big time in Bamara. Ne jamu kanye wade na marikika sebo ani dongo ade kene do farafina foli ani mu mi nyoko soro kene ka adinge ana ban make mu dibo damini ne jamu kamye au bena jide ka jija jamu kanye akana kwako sabula ni mitalike on dambe deka
farafina foli la mini gelao anga foli bawen wakati ni na farafina foli asigira kabi Washington DC au klube ya mudibu dambile kumakana balma u anga foli bao ye ni wakati ni na jarlakao ambe hina ula amba ufana funi kena yinko nala farafina foli mwom nuntado ale wadla amerika siku ni donko jemu kaye mumbike araba u araba negenye kilin katakabla negenye fila wakati la sikibike jemu kanka sibiri kari tene wakati kilina hey balma u biko ni ya ujijale akana foko kene amena kuma mune kambi amena kuma mali ani dunia artisu uluka hakeko uka wadi kama ayambulo sama bi belebele uka belebele don nofe ni oye madame Diallo Aida Kone ni ale biro malende droit d'auteur u nyemro baye ane wile bla artisi chama fene ma munu fene bena baro inja anfe baro inkonona la inafo Sheikh Siriman Sisoko Kalif Siri Mohamed nubafo mako Kalif Bamanande ani mwo chama ware wala sa mbalma wu amena kuma mune kabi amena kuma artisi ya rekona la bimda akabara ya mundi yani artisu hake abeke chukudi uwe makaran chukudi ikanga mune ke imanga mune ke ude la anyeni baro insigi me awere badon ni kuko farafina foli ambe foli duman fene di ambe baro ke angile kanga kuhu yelema kuke bamanan kanga ufene bena ke akonona la nga yananga temenini kuma yefolo ambe kene sigi sisa ni wakati nina basi kukiate aleni ablai jabate uka folisi ya bufumu mako wele wele let's fly lega oniva Balmao anga bien invité spécial ni oyé madame Diallo Aïda Kone amba fa fenema a danser kené konala anga foli be chek siriman sisoué allez donc li dalé siri Mohamed Khalif Diaranou kama Khalif bamanandi anga foli balé fené Aïda Klobana allô Aïda allô Ote basi yananga sigi aida ma ambe afo Sheikh Sirimama danse kene konala Sheikh Iklobana.
Ii Iklobana ndi.
Ba anga foli bi kosebe kosebe Sheikh. Sheikh bi anga bi babu amena kuma biro malende droit de terre ka yananga sigi kana aida ma.
Dako.
Ibisika afanyana ambaru idoni ndu kosebe bibi na ea kila ya mundi. Atisuka hake kuka malikon nala
bon san la kuma dam nena fuli bi Allah maliki la daga bala jere bon san la kuma sokone me awlan wakati nga bi anga fuli bi bala jere ka fuli bi malen dem bala jere ka artisufu ka direktrifufu ka president de la transition gofu ni artisufu gofu dron kima kacha kima te banfo la parce que artiste ou yere dama sana ane fa rassemble an sur le parce que information na fara kanga wili kuwa ni arande mou dira artiste ou te bon kosobe dan ni wargi kima de tera mou obi bon dan sa fa gen mou ta de tek tis fas ou hake ni ou tuka hake ou soli nye don et puis te wili ka se dira de ter la pasen de nye don dan sa fa ki artiste ya ko dira de ter ko kacha don Après, parce quand on parle de droit, il faut parler de devoir aussi. Donc, à quoi qu'on s'en coûte
du Jara yon kosebe, Khalif Bamanande, anga foli bi fene, e akila yon mundi ni kouina, Khalif. Ote, basi, yan anga segi gana Khalif Bamanande ma ambe na kuma di ni watin na Madame Diallo Aïda Mani, ale biro malende droit d'auteur. Aïda, e bora ki ka, mo mambrou do kuma ka mesa ni woy chak siriman si sugoe. Aye, akila fo kuni kudrua kudrua baira niko hake kwa hake baira efene kanga kudoke yani ika baroda mine folo ibe mune fo anye bi atisuka hake kuka maliko nala niko hake ere mune do folo
Modibo mbafoko anlame baga bene nyantuma ka kuni bile bile badi e modibo mani barake nyongon bela jirele anga kuma sivi bro doter ni bro wazen ka kuma be akadine nga seka wile ni kene nga anga kuna funi nti paske anga bara bedu anti seke anti nina Nesi Sheikh Sirima dasira fengoma mbaka kuma jarika soro kastikinka na kisi yonkono dasira fengoma niku artisu ukabo mshakwa ami wili wili bila buketa ta artisu uma ukana puta anu ukastika kuma nyokonya la deniera ndasite anyo nyokondala jen bake piramid disu venirla artisu uwele kana kastika do ukadura imuni dura bitoro